të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe.
Pas heqjes së barrikadës së fundit të vendosur në Mitrovicën e Veriut të shtunën në mbrëmë të shkollat teknike, sot është liruar edhe pengesa fundit nga banorët shqiptar në udhëkryqin kryesor në lagjen e Bosnjakëve.
Duke u shprehur për zgjedhjet e parakoshme eventuale në Kosovë, analisti Albert Krasniqi thekson:
një organizim i zgjedhjeve të jashtëzakonshme do të ishte mjaft i tensionuar.
Konsiderohet se preokupimi të rinjve në Kosovë është punësimi. Në këtë aspekt, si e sheh perspektivën në Kosovë i Riu Arith Morina?
Mendoj se nuk ka kurfar perspektive për të rinjtë në Republikën e Kosovës.
Por i Riu tjetër Sami Shala shprehet:
varsisht ashtë se e gjenë vetën në personi individualisht, nuk janë rrethonat për mua në ku, për shkak se sot janë mundësit shumë të mlaja.
Gjatë këti programi, sot e diele 30 tetor 2016, po ashtu mund të dëgjoni. Policia e Serbisë thot se kryeministri Aleksandar Vučić ka lëvizur në një lokacion të sigurt pas së zbulimit të një bunkeri me armë afër shtëpisë së tij familjare në një lagje të Beogradit. Derisa Hillary Clinton e ka kritikuar ripërtritjen e hetimeve për emailat e saj nga agjencia FBI, kandidati republikan Donald Trump e ka përshëndetur atë. Pjesën qendrore të Italisë ka goditur një tërmet i fuqishëm. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Mitrovicë sot është larguar edhe pengesa e fundit e vendosur nga banorët shqiptar në lagjen e Bosnjakëve. Heqja kësaj pengese u bë, pasi mbrëmë është larguar një barikadë në pjesën veriore të këtij qyteti. Heqja këtyre barikadave është një zhvillim pozitiv, e sidomos pasi është bërë me vetë iniciativën e qytetarëve, ka thënë Ministria për Dialog e Qeverisë së Kosovës, Edita Tahiri. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Pas heqjes së barikadës së fundit të vendosur në Mitrovicën e Veriut të shtunën në mbrëmë të shkollat teknike, sot është liruar edhe pengesa fundit nga banorët shqiptar në udhëkryqin kryesor në lagjen e Bosnjakëve. Kështu ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë kryetari i komunës Jugora Agim Bahtiri, duke shtuar se gjendja në këtë qytet po shkon drejt normalizimit. Ai ka thënë se në qytetin e Mitrovicës më nuk ka barikada dhe heqja këtyre pengesave është në kuadër të marrëveshjeve të arritura gjatë dialogut për normalizimin e marrëdhënieve mes Prishtinës dhe Beogradit të zyrtar në Bruksel.
Sigurisht që po, se çdo barikadë dhe të sjellë urrëtitje, padet i kena të hjekur ato, janë të hjekur dhe strukturat të cilat kanë qenë kryerujtur të barikada, dhe çdo herë është në një gjendje të knaqme, duhet punuar ende më shumë për të kthyer edhe shqiptarët, por edhe sërbët e pjesën e jugut, që të kemë në qytet të përbashkët, në qytet të gjithë qytetarëve.
Në këtë hapësirë ishte vendosur një cilindër betoni me diametër 1.5 metra në udhëkryqin kryesor në lagjen e Bosnjakëve nga banorët shqiptar, duke emërtuar atë Sheshi Adem Jashari. Vendosja cilindrit të betonit në lagjen e Bosnjakëve ishte, siç thuhej, një kundërpërgjigje banorëve shqiptar ndaj një vendimi të organeve komunale të Mitrovicës së Veriut për ndërtimin e sheshit Princ Lazari në vitin 2014. Heqja barikadave është një zhvillim pozitiv, e sidomos pasi është bërë me vetë iniciativën e qytetarëve, thot për Radion Evropa e Lirë Ministria për Dialog e Qeverisë së Kosovës Edita Tahiri. Ajo ka thënë se me këto veprime po zbatohet marrëveshja Brukselit.
Në fakt, heqja e barikadës nga ura e Ibrit me 14 gusht është pro veprim që lidhet me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit për lirimin e urës. Por që në një marrëveshje që kemi pasur që nga viti 2014, kur është vendosë kjo barikada e ashtu që ajdo të parë, ka qeni dakordimi që edhe barikada tjera si dhe pengesa tjera të hiqen.
Thot Tahiri, duke shtuar se me heqin e barikadave mund të ketë levizje të lirë të qytetarve, të ketë një klim të mirë të sigurisë dhe të marrëdhënieve në mes komuniteteve. Situata në këtë qytet çdo ditë po normalizohet, thot edhe kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Agim Bahtiri. Ai thot se tashmë ka mbetur edhe kthimi i shqiptarëve në pjesën veriore.
Çdo herë çdo ditë tensionet janë të rëndë, çdo ditë po shihet progres, por ta në këtë moment progresi që duhet më ndërmarrë në kthimin e shqiptarëve në pjesën e veriut. thamë të vërtetë është një pjesë e Kosovës e cilë ka qenë jo e pa definume në aspektin e levizjes së lirë të qytetarëve, por tashtë zdo herë po vjenë duke u rritur ai progres.
Në anën tjetër, ura kryesore mbi lumin Ibër që ndan jugun dhe veriun e Mitrovicës se do të jetë hapur për qarkullim të plot me 20 janar 2017. Autoritetet në Kosovë vazhdimisht kanë qenë të gatshme që të zbaton marveshjet e arritura në Bruxelles për fshirë dhe levizin e lirë. Barikadat vazhdimisht nga përfaqësues të shoqërisë civile janë parë si problem politik, duke sjellë një paqe të brishtë në qytetin e Mitrovicës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nuk ka klim të përshtatshme politike për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme në Kosovë, thonë analistët të politikë në Prishtinë. Si pas tyre, organizimi i shpejt i zgjedhjeve do të mund të përcillej me tensione atmosferë jo të mirë zgjedhore për shkak të situatës së krijuar politike në Kosovë. Çështja e zgjedhjeve të parakoshme është aktualizuar këtë ditë pas deklaratave të kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, për nevojën e riformatimit të koalicionit dhe një varg vërejtjesh dhe kritikash që i ka paraqitur për punën e qeverisë aktuale të kryeministrit Isa Mustafa, lider i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Analisti nga Instituti Demokratik i Kosovës, Albert Krasniqi, thot se klima aktuale politike është mjaft e tensionuar, ndërkohë që kundërshtimet mes partive në pushtet dhe opozitë janë të mëdha, por sipas tij nuk vërehet harmoni as brenda opozitës apo partive që janë duke bashkëqeverisur, andaj shkuarja në zgjedhje në këto rrethana sipas tij do të barte me vete gjithë këto tensione.
Një organizim i zgjedhjeve të jashtëzakonshme do të ishte mjaft i tensionuar dhe do të nuk është që do të na provonte diçka më ndryshe se sa ato që parë aktualisht kemi në kuvend. Zavendësimi i partnerëve të koalicionit nuk na thot shumë në përmirësimin e kualitetit të qeverisjes në vend.
Ndërkohë analistin nga organizata Demokraci Plus, Driton Selmanaj, thot se organizimi eventual i zgjedhjeve të parakoshme, por nga aspekti legal, nuk do të ndryshonte për asgjë me zgjedhjet e vitit 2014, por sipas tij do të ishte e rëndësishme që paraprakisht të ndodhte një shtensionim i situatës politike në vend, nga se klima aktuale nuk është e përshtatshme.
Për shkak të tensionimit të skajshëm që kemi në zonë politike dhe polarizimit të saj në vitin 2014 në vit, delsi një domosdoshmëri që nëse eventualisht ka një pajtim për shkuën zgjedhje, atë ju duhet një tretë dhe rëmbullakët të subjekte politike, të cilat do të atrasonin rrugën deri në një datë saktuar, që mund të ishte mas 5 muaj apo 6 muaj për përcaktuar data e zgjedhjeve, duke përcaktuar më pas edhe faktin se çka mund kryet në kësaj periudhe.
Tutje Selmana i thotë se në çdo rast të zgjedhjeve eventuale të parakoshme, nuk do të mund të zbatoheshin disa reforma të proklamuara që moti, nga që nevojitet kohë për zbatimin e tyre, ndryshimi ligjit, listat e hapura, pastaj pastrimi i listave të votuesve, e deri tek ndryshimet kushtetuese për zgjedhjet presidenciale apo miratimin e kodit me të cilin do të pamundsoj konkurrimin në zgjedhje personave dhe nën Aktakuz do të mbeteshin të paralizuara nëse vendi do të shkonte në zgjedhje të shpejta. Sipas Driton Selmanit, pavarësisht rëndësisë së reformave, ulja e tensioneve politike para zgjedhjeve është më rëndësishmja. Po ashtu, Selmanaj nuk beson se partitë politike janë duke u angazhuar me të vërtetë që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Mënyra se si u adresu, që është një lojë politike për konsum të mbrëmshëm dhe për politikitore më tepër se sa diçka konkrete në përvendos datën e zgjedhjeve. Domethënë unë shoh një mos koordinim si duhet me anë vetë aty politikën në pushtet dhe më pas edhe një mos akordancë ata të gjejnë rrugëzime për situatën dhe politikën në përfshirje të datën.
Në anën tjetër Albert Krasniqi thotë se do të ishte më dobishme për vendin që qeveria dhe institucionet ta përmbyllin mandatin kushtetues dhe të mos shkohet në zgjedhje të parakoshme. Sipas tij, duke përmbyllur mandatin, qeveria do të mund të japë llogari për premtimet që i ka dhënë dhe do të shihej në fund edhe rezultati mbi bazën e të cilit më pas votuesit do të vendosnin se kënd do ta mbështesnin në zgjedhjet e ardhshme. Ai thotë po ashtu se vendi ka nevojë për përmirësime ligjore për të shmangur disa dobësi që kanë ligjet aktuale.
Po, aktualisht do të ishte përshtatshme që të niset një proces i reformimit të sistemit zgjedhor dhe të përmirësimit të administrimit të zgjedhjeve. Kjo do të na garanton se do të kishim zgjedhje më të mira dhe si rezultat edhe një qeverisje cila do të mburonte nga vullneti i qytetarëve. Me dispozitat aktuale ligjore, ky vullnet i shqiptarëve ka ditur edhe të deformohet.
Shkuarja në zgjedhje në këtë moment politik vlerësohet se nuk do të mund të garantonte përfshirjen e komuniteteve, përkatësisht komunitetit serb në këtë proces. Lista serbe, subjekti më i madh politik që përfaqëson këtë komunitet në Kosovë dhe që mbështetet drejt për së drejti nga Beogradi, aktualisht është duke bojkotuar punën e kuvendit dhe qeverisë së Kosovës. Mungesën eventuale të serbëve në zgjedhje besohet se nuk do ta pëlqente as pak faktorin ndërkombëtar pas investimeve të shumta në diplomaci dhe dialog politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit për të përfshirë këtë komunitet në jetën institucionale e politike në Kosovë. Në kohën e formimit të koalicionit të gjerë, ku janë të përfshira dy partitë më të mëdha, Partia Demokratike dhe Lidhja Demokratike, të mbështetura edhe nga komunitetet pakic, ishte vlerësuar se një qeveri e tillë do t'i kishte votat e mjaftueshme për vendime të mëdha, siç ishin themelimi i gjykatës speciale i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe apo edhe i ndryshimeve kushtetuese përfshirje dhe formimin e forcave të armatosura të Kosovës. Megjithatë, disa nga këto parashikime, ky koalicion nuk i përmbushi deri në këtë fazë për shkak të pakënaqësive apo mospajtimeve politike edhe brenda vetë koalicionit ekzistues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëri juaj në programet tona.
Disa të rinje në Prishtinë shprehen se preokupimi madh i tyre është punësimi. Në rubriken tonë të rregullt të për të rinjë të Vox, disa prej tyre konsiderojnë se punësimi varet edhe nga aftësia e të rinjve që kërkojnë punë. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi.
Arif Morina nga Malisheva është student në Universitetin e Prishtinës. Ai shprehet i zhgënjur nga puna e institucioneve të Kosovës. Sipas tij, të rinjët në Kosovë po përballen me vështërsi të shumta në fusha të ndryshme, derisa autoritetet kompetente po heshtin.
Mendoj se nuk ka kurfar perspektive për të rinjtë në Republikën e Kosovës. Në vish që të fakultetin e krynë, do të fakultetin është bërë që njësan një loj për krejt, vish me kryja dhe hajtë, sanë, të tërsan.
Papunësia është një nga problemet më të mëdha që ka përcjellë shoqërinë kosovare viteve të fundit. Sipas të dhënave të fundit, papunësia në Kosovë është në mbi 35%. Të shtyrë nga papunësia, shumë qytetarë të Kosovës, kryesisht të rinj, patën imigruar ilegalisht në Evropën perëndimore gjatë nëntorit 2014 deri në qershor të 2015-s. Fatri Zhitia, një i ri, konsideron se në Kosovë ka shumë pak perspektivë, derisa punësimi, si shprehet ai, është sfida më e madhe për të.
Ka shumë pak perspektivë. Së mos e thonë, hecë ka perspektivë. Është shumë vështirë. Shkak që din klientela mes partive që shkën Kosovë dhe pakon pjesë e partive në pushtet, shumë shtirë me gjithë në pune.
Edhe Donarta Zolfaj, studente fakultetit të mjekësisë, mendon se të rinjeve në Kosovë nuk po ju ofrohet mundësi më e madhe punësimi, dhe se kjo papunësi, si shtot ajo, ka bërë që të rinje të zhgënien me punën e institucionove të vendit.
Dhe me thanë, krejt, po shkën këtë punë ma shumë me të njashëm, pasi që përna hupi dhe vëllënit i vetë njive. Po me gjithatë, vazhdojmë, kemi me gjithatë vëllënat, për me vazhdojmë atutje, edhe besa që të arrimë diqka. Me shpresë që ne të kemi me ndryshu diqka.
Se nepotizmi apo lidhjet familjare janë faktor të rëndësishëm për të siguruar një vend pune, është thënë disa herë edhe në hulumtimet e programit të kombëve të bashkuara për zhvillim në Kosovë. Sidoqoftë, ka edhe të rinj që janë optimist për mundësinë e gjetjes së një vendi pune. Sami Shala është studenti i gazetarisë. Ai thot se për të rinjët në disa raste ka mundësi punësimi, por që kjo varet shumë, si thot ai, nga aftësitë profesionale që ka një punëkërkues.
Varësisht ashtu si e gjen veten në personi individualisht, nuk janë rrethonat për mua anku, për shkak se sot janë mundësit shumë të mëlloja, sidomos një ja gjuhës angleze përbën një përparësi shumë të madhe për gjithë studentat ose për gjithë individet, pavarësisht shkollat ta jep vetëm drejtim, por ka persona që edhe pa shkollë e gjejnë veten lamit ndryshme, sidomos në teknologjinë informative.
Studentët të cilët përfundojnë studimet në Kosovë, përfshirë këtu edhe universitetet publike dhe ato private të licensuara nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, ishte thënë nga ekspertë të fushës se nuk po arrin të fitojnë njohuri të mjaftueshme dhe të jenë të përgatitur për tregun e punës. Sami Shala, studenti i gazetarisë, thotë se në mungesë të praktikës që duhet bërë studentët gjatë studimeve, Në rastet të shumta ka student që nuk dalin mirë të përgatitur për tregun e punës.
Mendoj që nuk janë 100% për shkak se praktika mungon te universiteti, sidomos publik. Praktika përbën një prej përparësive shumë të mëdha, sidomos në vendet e Bashkimit Evropian, ndërkësh teknikën në Kosovë kjo është pengesa kryesore praktika.
Por Mirjeta Thaçi mendon ndryshe.
Po i besoj si po prata pa dhe po postinojmë që të punojmë edhe më vonë.
Supozohet se çdo vit në tregun e punës në Kosovë janë aktiv për të punësuar 25 deri në 30.000 persona, të gjithë të gjeneratës 18 vjeçe më lart, derisa po ky treg mund të absorboj nga 4.000 deri në 6.000 punëtor në vit. Autoritetet e Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar se janë të vetëdijshëm për nivelin e lartë të papunësisë tek të rinjët dhe se për këtë qeveria e Kosovës prioritet kryesor ka vënë zhvillimin ekonomik të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Me afrimin e 11 dhjetorit, kur mbahen zgjedhjet e përgjithshme në Maqedoni, po shtohen përplasjet ndërmjet partive politike lidhur me mbarvajtjen e procesit, që vlerësohet si më i rëndësishmi që nga pavarësia e Maqedonisë për shkak të krizës politike në të cilën ndodhet ky vend lidhur me aferën e përgjimeve. LSDM-ja thot se po bën presione të shumta ndaj administratës aktuale, ku merr pjesë edhe ajo që ka nisur t'i bëjnë partitë e VMRO dhe BDI, që e drejtojnë pjesën më të madhe të qeverisë. Këto pretendime janë hedhur poshtë nga VMRO DPMN. Kronike Isuf Kadriut.
Aleksandr Kiracovski, zëvendës ministër i Shoqërisë Informatike dhe Administratës Publike nga radhët e LSDM-s, ka bërë thirrje për dhënien e fund të presioneve, ndërsa ka rikujtuar autorët e tyre se mund të dënohen edhe me burg.
Vravotenite da prijavuvat politički pritisoci, nepravilnosti i neregularnosti.
Inkurajoj të punësuarit që të mos i nënshtrohen kërcënimeve, presioneve, shantazheve të ndryshme, pasi ata kanë latet e tyre që do t'i mbrojnë dhe që do të përkujdesen për të drejtat e tyre. Gjithashtu shkurajoj funksionarët që t'japin fund presioneve ndaj të punësuarve dhe të mos lejojnë që të bëjnë instrument në duar të pushtetit kriminal. Ligji është shumë i qartë dhe dënimet janë të rrepta. Çdo njeri që bën presion, kërcënon apo shantazhon qytetarët do të përgjigjet me së paku 3 vjet burg, por nëse këtë e bën personi zyrtar, dënimi shkon deri në 5 vjet heqje lirie, ka deklaruar Kiracovski. Pretendimeve të tilla i është përgjigjur Marta Arsovska-Tomovska, ministre e Shoqërisë Informatike dhe Administratës Publike nga radhët e VMRO-s. Ajo ka thënë se ndaj punonjësve të administratës askush nuk bën presione, ndërsa ka ftuar Kiracovskin që nëse ka dëshmi të dorëzojnë organet hetuese, në të kundërtën edhe vetë ai mund të përballet me padi sipas Tomovskës.
Po vicite da se prijavuvat krivični dela na privatni web stranici, von institucionalno, se nadvor od zakonskite proceduri.
Thirjet për denoncimin e veprave penale në faqet e internetit të personave privat jashtë institucioneve janë në kundërshtim me procedurat ligjore dhe si të tilla shfrytëzohen vetëm se për qëllime politike dhe fushat promovuese. Andaj edhe i bëj thirrje prokurorisë publike të tregojë nëse personat që mbledhin informacione të tilla kanë paraqitur dëshmi për kryerje të veprave penale. Rikujtojmë se mos denoncimi i veprës penale gjithashtu paraqet veprë penale, ka thënë Arsovska. Se presionet ndaj administratës janë evidente, flasin edhe organizatat jo qeveritare të përfshira në proceset zgjedhore. Xhabir Derala nga organizata civil thot se endi janë të njohura rastet kur punonjës të administratës që ishin në komisionet zgjedhore ishin detyruar të nënshkruajnë proces verbale me vota të dyshimta. Derala thot se Maqedonia ka nevojë për zgjedhje të lira dhe jo për presione dhe votime jashtë vullnetit të njerëzve.
Izbori su učeni, izbori su zloupotrebi na našite pari, na javnite pari, izbori su zloupotreba na administracijata.
Ne nuk duam zgjedhje me shantazhe, zgjedhje me keshpordërimin e parave tona. Zgjedhje me keshpordërimin e administratës, me presion e dhun. Ne duam zgjedhje të lira që do të organizojnë nga struktura që nuk janë partijake. Presionet janë të njohura që bëhen në çdo cikël zgjedhor, në veçantë ndaj të punësuarve në administratë. Hartojnë lista me emrat e tyre duke i kërcënuar se nëse nuk votojnë për partitë të caktuara, do të humbin vendin e punës e kështu me radhë. kësaj dukurie duhet i jepet fund, sikur edhe presioneve tjera. Maqedonia duhet të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike, thotë Xhabir Derala nga organizata jo qeveritare civil, e cila ka qenë e përfshirë në monitorimin e proceseve zgjedhore. Administrata publike në Maqedoni numëron mbi 120.000 persona, andaj edhe joshja ndaj tyre është e madhe nga ana e partive politike, të cilat nuk zgjedhin metoda për të marrë votat e tyre. Të shumta janë rastet kur përmes mesazheve telefonike nga shtavet partiake, ata janë ftuar jashtë vullnetit të tyre të marrin pjesë në aktivitete partiake. Rastet e tilla janë denoncuar nga mediat dhe organizatat jo qeveritare, por deri më tani institucionet kompetente ose kanë heshtur ose kanë ndërmarr hetime, por që asnjëherë nuk kanë pasur epilog. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Agjencia FBI në Shtetet e Bashkuara është nën presion që të paraqesë më tepër elemente lidhur me rastin e emailave të kandidatës së demokrate për presidente Hillary Clinton. Zonja Clinton ka vlerësuar se është e çuditshme që shefi i FBI-s e bëri publik vendimin për ripërtritje të hetimeve vetëm disa ditë para zgjedhjeve. Rivali i saj, Donald Trump, e ka lavdëruar vendimin e FBI-s dhe këtë rast e ka vlerësuar si skandaloz. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Agjencia Amerikane FBI është nën presion për të paraqitur më tepër detaje të hetimit të ripërtrirë lidhur me përdorimin e emailave private të kandidatës demokrate për presidente Hillary Clinton, derisa ajo ishte sekretare e shtetit. Drejtori i FBI-së James Comey, më 28 tetor, pra disa ditë para zgjedhjeve presidenciale, e ka njoftuar Kongresin e Shteteve të Bashkuara se agjencia po e shikon një grumbull të emailave të rinj. Kandidatja demokrate Hillary Clinton këtë lëvizje e ka quajtur të paprecedente dhe thellësisht të shqetësuese, derisa rivali i saj republikane Donald Trump e ka përshëndetur vendimin e agjencisë FBI. Në letrën e tij dërguar Kongresit të Shteteve të Bashkuara, zoti Comey tha se FBI ka mësuar për emaila të rinj që duket se janë të rëndësishëm për hetimin e mëparshëm lidhur me përdorimin e serverit privat nga ana e zonjës Clinton, kur ajo ishte diplomatja më e lartë në administratën e presidentit Barack Obama. Megjithatë, ai nuk ka dhënë shpjegime më të holësishme. Në memorandumin e dërguar të personeli i FBI-s, zoti Comey ka pranuar se ne zakonisht nuk i themi Kongresit për hetimet që janë në zhvillim më sipër dhe ka shtuar se ai kishte ndjer obligim ta bëj këtë gjë, duke pasur parasysh se ai më parë kishte dëshmuar se hetimi agjencisë së FBI ishte kompletuar. Shefi i FBI-s është kritikuar ashpër nga zonja Clinton dhe ekipi i saj për vendimin që këtë informacion të bëj publik pa kohë para ditës së zgjedhjeve. Në fakt nuk është vetëm e çuditshme, por është e paprecedente dhe është thellësisht shqetësuese, pasi votuesit meritojnë të kenë fakte të plota dhe komplete. Prandaj ne i bëjmë thirrje drejtorit të Comey të shpjegojë çdo gjë menjëherë, paraqitit të gjitha në tavolinë, tha Hillary Clinton. Shefi fushatës së saj presidenciale, John Podesta, tha se informacioni paraqitur nga zoti Comey ishte i gjatë në sugjerim dhe i shkurtër në fakte. Rivali zonjës Clinton, republikani Donald Trump, gjatë një fushate në Colorado, tha se kjo çështje është skandali më i madh politik në Shtetet e Bashkuara prej rastit Watergate, nga i cili u tërhoq presidenti Richard Nixon. Më tutje zoti Trump theksoi:
Hillary has nobody to blame but herself.
Hillary nuk duhet ta fajsoj askend dhe pos vetvetes për rritjen e vështërsive ligjore. Aksioni i saj penal ishte i paramenduar dhe i qëllimshëm, tha Donald Trump, i cili vetë është treguar i paepur lidhur me skandalin e dyshuar të keqtrajtimit seksual. Hillary e ka krijuar një server ilegal për qëllim të qartë, për mbrojtjen e sjelljes së saj kriminale nga zbulimi dhe ekspozimi publik, tha Donald Trump. Një herë se katër senator demokrat i kanë bërë thirrje FBI-së dhe Departamentit të Drejtësisë për të dhënë më tepër informacione deri më 31 tetor për hapat hetues që po ndërmerren. Më herët agjencia FBI pat vendosur se zonja Clinton, e cila ka shërbyer si sekretare e shtetit në periudhën 2009-2013, kishte mbajtur informacione sekrete në serverin privat të emailave. Në muajin korrik zoti Comey tha se Clinton ishte ekstremisht e pakujdesshme në marrjen me materiale të ndjeshme gjatë shërbimit të saj si diplomatja më e lartë në Washington, por tha se ajo nuk ishte bërë vepër penale. Emailat e fundit janë gjetur në kuadër të një hetimi ndaj personit Anthony Weiner, ish bashkëshort i njërës prej ndihmësve më të afërta të Hillary Clintonit, Huma Abedin. pajisjet që u takoj natyre ishin konfiskuar gjatë hetimit të FBI-s për mesazhet jo ligjore që ish kongresmeni Anthony Weiner dyshohet se ja kishte dërguar një vajze 15 vjeçare. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Serbisë thot se kryeministri Aleksandar Vučić ka lëvizur në një lokacion të sigurt pas së zbulimit të një bunkeri me armatim afër shtëpisë së tij familjare në një lagje të Beogradit. Ministri Brendshëm Nebojša Stefanović tha mbrëmë se bunkeri është gjetur në lagjen në Jajinci, afër një udhë kryqi ku konvoj zotit të Vučić që duhet ta zvogloj shpejtësinë kur ai e viziton shtëpinë e prindërve të tij. Stefanović ka refuzuar të thotë se ku ishte kryeministri Vučić kur është zbuluar ky armatim. Sipas tij, kjo nuk është hera e parë që Vučić është cak potencial, por nuk ka elaboruar më tepër. Prej se është zgjedhur kryeminist në vitin 2014, Vučić ka bërë përpjekje të fuqishme për të marrë me disa nga kërkesat që Bashkimi Evropian i ka bërë kushte për Serbinë që të antarësohet në BE. Departamenti Amerikan i Shtetit i ka urdhëruar antarët e familjeve të punonjësve të konsulatës në Stamboll që të largohen nga Turqia. Ky vendim është i bazuar në informacionet e sigurisë që indikojnë se grupet ekstremiste po i vazhdojnë përpjekjet agresive për të sulmuar shtetasit amerikan në hapësirat në Stamboll, ku ata banojnë ose veprojnë, thuhet në njoftimin e mbrëmshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky urdhër ka të bëjë vetëm me konsulatën e përgjithshme të Shteteve të Bashkuara në Stamboll, e cila mbetet e hapur dhe me personel të plot, e jo për ndonjë përfaqësi tjetër diplomatike amerikane në Turqi. Javën e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit i këshilloi shtetasit që me kujdes ta shqyrtojnë nevojën për udhëtim në Turqi. Ndjenjat anti-amerikane janë të larta në Turqi, që është aleat në NATO, ku ende janë në fuqi ligje për gjendje të jashtëzakonshme prej dështimit të përpjekjes për puç në muajin korrik. Nga Jemeni raportohet se sëpaku 60 vetë janë vrarë në një kompleks të burgut nga sulmet ajrore të kryera nga koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite. Zyrtarët mjekësor dhe ata të sigurisë thanë se sulmet e mbrëmshme kanë goditur selinë e sigurisë në kompleksin Al-Zaidiva në qytetin perëndimor Hudaydah. Ky qytet port është nën kontroll të kryengritësve shiit Huthi, të cilët prej vitit të 2014 luftojnë kundër qeverisë së Jemenit. Thuhet se në mesin e të vrarëve ka të burgosur dhe kryengritës. Disa orë më herët, aeroplanet luftarak kanë bombarduar civilët në qytetin perëndimor Taiz, duke i vrarë së paku 15 vetë, kanë raportuar banorët. Koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite, që e mbështet presidentin e Jemenit në ekzil, Abu Rabu Mansur Hadi, është kritikuar për vrasjen e një numri të civilve gjatë sulmeve ajrore. Një tërmet i fuqishëm me intensitet 6.6 shkall e ka goditur pjesën qendrore të Italisë, duke i shkatruar shumë ndërtesa. Nuk ka pasur raporte të menjëhershme për njerëz të vrarë, por Agjencia e Mbrojtjes Civile e Italisë tha se disa njerëz janë plagosur. 10 njerëz janë lënduar lehtë me përjashtim të një personi, i cili është në gjendje më serioze, u tha gazetarëve Fabrizio Curcio, shefi i agjencisë. Sipas tij, kjo agjenci po i përdor helikopterët për të arritur të plagosurit dhe për t'i përvlerësuar dëmet. Tërmeti ndodhi sot në mëngjes në orën 7:40 sipas kohës lokale dhe epiqendrën e kishte afër qytetit Perugia, ka njoftuar vëzhgimi gjeologjik i Shteteve të Bashkuara. Dridhje janë hetuar edhe në kryeqytetin Rom. Ky tërmet i fuqishëm ndodhi 2 muaj pas dridhjeve të forta në rajon, nga të cilat patën humbur jetën afro 300 vet. Ekuipazhi përbashkët nga Shtetet e Bashkuara, Rusia dhe Japonia ka aterruar në mënyrë të sigurt në Kazakistan pas qëndrimit prej 115 ditësh në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë. 3 astronautët, amerikanja Kate Rubins, rusi Anatoli Ivanishin dhe japonezi Takiya Onishi, sot aterruan me parashut afër qytetit të Zhezkazgan në Kazakistan. Qëndrimi i tyre shënoi misionin e parë komplet në laboratorin orbital për anijen kozmike të modifikuar të tipit Soyuz. Në këtë mision, për të parën herë, është përfshirë përdorimi i depozitimit në pajisje elektronike të ADN-s në hapësirë nga ana e astronautes Rubins, e cila është biologe molekulare, dhe instalimi i hapësirës së parkuese për taksitë komerciale të gjithësisë. Aktualisht, në stacionin ndërkombëtar të gjithësisë gjenden astronautët rus Andrei Borisenko dhe Sergei Ryshkov dhe amerikani Robert Shane Kimbrough. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.